Now, Maya Angelou het gesê, "There is no greater agony than bearing an untold story in you." Daarom is ek so opgewonde om vandag met hierdie legende te kan gesels en sy storie met julle te deel. Nou, dit is deel van ons Healing the City veld, toch, waar ons regtig poog om 'n verskil te maak daar buitekant, sodat mense na stories en inspirasie kan luister, om mense te kry om hierdie ding wat ons noem lewe beter te kan doen. En vandag het ek die wonderlike, absolute voorreg om met 'n, ek glo na hierdie gesprek gaan ons goeie vriende wees. Ons is nou vriende, maar ons gaan nou goeie vriende wees om met Henry Pike te gesels. Henry Pike, baie welkom by Radio Tygerberg.
Dankie Frans, ek wil sê, hoe is dit Frans, wa? Hoe is dit?
Kijk, is het my regtig lekker om met jou te gesels.
Lekker man.
Nou Henry,
ja.
Jou story is daar vir baie mense wel bekend en vir baie mense is dat dalk nou nie so bekend nie. Maar as ons nou vir jou kan vra, wie is Henry Pike? Wat is jou antwoord wees?
Ja, wie is Henry Pike? Wel, ek is 'n man, getrouwde man,
dis 'n goeie
vrou, getrouwde,
een vrou.
Getrou aan die een vrou, ja, halleluja. En ek is 'n pa van 3.
Drie kinders?
Drie dogtertjies, spesifiek. Ja, en ons het toevallig, het ek het toe ook so getransisie na die Zulu kultuur toe, so ek is vir Lebola.
O, oké. Okay.
Drie dogtertjies, ek soek 'n plaas by die see.
Ek wil nou net sê, jy pryse al per kind uitgewerk.
Die onthou die hoeveelheid beeste bepaal die waarde van die kind.
Goed.
So my kinders is super special. So ja, en dan is ek voltyds in die bediening en ek lei aanbidding aan die ander kant en dan is ek ook, jy weet, betrokke by Radio Tygerberg en verskeie ander radiostasies. So o, en ek skryf ook bietjie vir Joy magazine of vir jy.
Okay. Ja, ken nou toevallig vir Joy.
Ja, jy was vir nou die dag
per ongeluk.
Ja.
Nee, maar nou is dit vir my snaaks, nee, nou stap mense in die straat en dan gesê, o, maar jy was nou op die voorblad, ja, sê ek nie, maar ek lyk glad nie so mooi, soos wat ek op die tydskrifse voorblad was.
Is geëdit.
Al was bykie geëdit. Dis moet maar mooi lyk as soos op die voorblad is.
Ja, ek hoor jy.
Hoor jy so maar nou, en nou verslaving is 'n groot struikelblok, en vooral hier onder die Kaapse vlakte, vooral onder die manne, maar verslaving is 'n groot woord met 'n gewigtige betekenis. Mm. Maar baie eenvoudig is dit wanneer 'n persoon 'n middel inneem, byvoorbeeld alkohol of dwelms, of dit kan ook, jy kan ook deelneem aan 'n genotvolle aktiwiteit, byvoorbeeld eet, dobbel of self iets soos seks, waar die herhaalde betrokkenheid by hierdie middel of aktiwiteit so kompulsief raak, dat dit die normale funksionering van 'n persoon heeltemal beïnvloed. En dan kom ons by die groot woord wat ons nou noem verslawing. Nou, dit is ongelooflik maklik om nou na jou te kyk. Jy dink, joh, hier sit 'n man, hy lyk verskriklik netjies, die man is uitgesort, hy is gesond, hy het 'n familie, alles gaan okay.
Ja.
Maar, as mys in jou story inklim, dan kom jy agter, maar het was hy altyd so nie. En verslawing het 'n ongelooflike groot rol in jou lewe gehad. Nou vertel bietjie vir ons oor daai verslawing en aan wat was jy verslaaf?
Ja, so verslawing is nogal 'n snaakse ding. Dit gebeur met die rykste van families en die armste van gesinne. So
interessant.
Dit is dit is 'n interessante tema en dit is iets waarmee ek gesukkel het. Ek het gesukkel. Ek was ongelukkig was ek 'n eerste verslaaf gewees aan alkohol.
Okay.
So dit het op skool, hoërskooltyd begin.
Goed. Kan jy onthou wat het dit getrigger?
Weet jy, dit was net nuuskierigheid.
Okay.
Ja, so ongelukkig, ek het in 'n huis groot geword waar daar verslawing was. Dit was as gevolg van ek wil amper sê, dit is 'n verkeerde diagnose.
Okay.
Wat my ma gehad het, waarop sy toe nou op Prozac begin het, en ek weet, daai was nou 'n groot, weet, iets vir depressie,
behandeling
en so aan, en baie afhankelijk gemaakt, en toe dit nou van daaraf, het my nou my ma slechter laat voel, en in die proces het hy nou toe ook nou maar, om beter te voel, het sy begin drink, jy weet.
Okay.
En, maar ook uit daar geskiedenis van trauma en so, niemand het daar geleer om uit trauma te hanteer nie.
Ek hoor jy.
So sy kom ook uit 'n baie erge achtergrond in haar jong jare. En so ek het in huis groot geword, waar dit was een gedeelte van my lewe gewees.
Okay.
So, maar dit het eindelijk begin met experimenteren.
Ja,
weet jy, die, ons speel rugby en, en nou Flippie strijd om sê, boys, gaan ons
gaan iets doen.
Hierdie naweek keien. En weet jy wat is die hardste ding? So, so paar jaar terug het ek stats gekyk en het, al het gesê, 4 uit 7 ouens
ja.
sal sikkel met verslaving die rest van hulle lewe.
Lieve so, jou, ouwers.
Jy weet, het 7 uit, so 4 uit 7 ouens gaan, of 7 ouens gaan experimenteer en 3 gaan weg kan stap.
Ja.
En het gaan hulle nie beïnvloed nie. Maar die 7 of die 4 ander ouens wat achterbly, en dit was nou ongelukkig, jou persoonlikheid bepaal ook nie, weet wat jy gaan, wil hê of nie wil hê nie.
Ja.
My persoonlikheid ongelukkig was nou maar van so aard gewees dat ek siek nog, ek kan nie, ja. ek kan nie een glaasie wyn drink nie, ek moet die hele bottel drink.
O, goed.
Ek kan nie
ons
een
moet bier aangaan tot ons klaar is.
6 drink, ja, en as ons een kas gekop het al 24, jy weet. So dit was my persoonlikheid, so
ja.
Ek was een van die 4 ouwens gewees wat toen nou op jou eiwinde dit het nie gestop nie.
Ek onthou,
ja, en weet jy wat, dit was so erg gewees Frans, so dat ek onthou in my rekordjaar, nee, staan ja. 9 jaar, is nou graad 11 nie.
Oh, die moeilikste jaar op school, ja.
Ja, het my onderhoof eindelijk oorweeg om my weg te stuur na type van AA
amper soos rehab,
waar hulle okay. my inboek, al op,
okay.
op 17, jy weet, want dit is hoe erg het geraak het, en ook, ek het 'n vriendengroep gehad, wat baie ouer was as ek, so
oh,
ek was
okay.
17, maar my vriende is 23, 24,
okay.
en hulle was willehonde, en jy weet, en ramkatte van die dorp, en eindelijk was hulle, maar wie hang uit met die laarskool, ag, hoorskool life hier?
Ja.
So, van as jy 17 is en jy kyk op en jou pelle is so oud, dan dink jy, jy is awesome.
Ja,
maar as jy nou eindelijk 24 is, en jy dink, ja, die ouwens het met die 17-jarige laai die rondgehang, is hulle eindelijk nou nie so awesome geweest.
Maar jy het ook, maar nou, jy is nou in die groep en jy moet nou, nou opleef.
Ja, so ek het ouwens gehad, Chris Skitte, hou het my kom al na school, dan is hy van die myn af teruggekom, en hy kom al sy pel, wat in hoorskool is, sien ons, hy gaan nou dik stukke keier, jy weet.
Genade.
En ou Chris Kitte het ook op een stadium verlief, was verlief op my ma, en toe slaan ek om met die stoel, want hy wil my stiefpa wees, en ek sê nie.
Oh my word.
Hy was maar in die onderdorp groot geworden.
Ek hoor vir jou. Oké, okay, en toe, maar het jy nou net, was het net drank, of het nee. ontwikkel toe nou?
Ja, so dit ontwikkel toe nou na school, na dwellings toe.
Okay, so en nou, hoe het daai gebeur?
Ja, so ook weer een. So, jy experimenteer maar met goeders.
Okay.
Jy is die hele tyd in daar die groepe en daai kringe waarin jy beweeg, waar goeders word aan jou bekend gemaak. So, ek het glad nie in die kerk groot geword nie. My ouers was kwaai gelowig gewees in hulle jonger daar.
Ja.
Maar weens die leerstelling ook maar, weet, sekere dinge gebeur in die ouse lewe, en hulle het nou aanstoot mag geneem
ja.
In die kerkwereld en soan, en heeltemal, toe ek gebore is, toe is dit nou nie deel van hulle lewens.
Okay.
En so die kringe waarin ek toe nou op school en sociaal begin beweeg het en soan, ook baie, ek was baie sportief,
ja.
maak pelle, en klein areas, klein dorpies, jy ken allemaal, as jy goed is in sport, dan ken jy die...
Nee, jy is die local celebrity.
Ek so, ook die aard van die saak is, dan kom ouwens met voorstelle, hier is ons een ding, kom ons gebruik dit, en so na school, toe ek begin, ek weet toe dit begin, ek eindelijk op hoërskool al dag al begin gebruik, op 'n gereelde basis, weggesteek vir die ouwers, mag rook en gedrink
ja.
en so, so hulle ruik rook, maar meanwhile is het, dis papagaai slaai, en hulle swazie, en het is hierdie, en is haai, ek weet nie wat goed als nie, en toe begin dit met kokain.
Okay.
Toe ek eindelijk vriendekring gehad wat begin met tik eksperimenteer het.
Okay.
Ek het nooit daarmee eksperimenteer.
Okay.
Nie. So ek was die rede hoekom ek nie daarmee eksperimenteer het nie, is want ek was toevallig uit die kamer uit toe hulle begin gebruik het. So was ek in die lokaal of in die kamer, sou ek ook in die kringetjie gesit en gesê het, let's go.
Jo.
Ek was weg gewees, iemand my geroep, weggeruk na iets anders te doen.
Jo.
En nou, so ek was eindelijk baie bevoorreg, maar as het kom by ket en cocaine en klomp ander goeders wat die deur jou neers snuif en goed, dit is waar ek betrokken was. En ek het toe ook eventuele meisie gehad, wat die dealer was.
Wat?
So sy was, daar was altyd goed gewees om te snuif en
ja, iets hierdie opraak.
Te slik en pilletjes te drink en is, het is pink ladies en het is white stars en het is... weet, allerhande pillekies en ruif pille. En
ek dinge. Hoor.
So dit was, en dit was chaos geweest. Ek het in moeilikheid gekom, ek was constant in moeilikheid, en weet jy, eindelijk, ou voel maar sleg hy, soos ek kan nie, ja. Ek gaan vir jou sê, dat jy weet hoe ver jy geval het.
Ja.
En ek dink, vir my, ek het, so hard probeer om weg te breek, om ja. Eerlijk te wees. Ek meen, jy weet wat jy doen, is verkeerd, jy voel het in jou lichaam, snaaks hoe jy bid ook, Here, asseblief, span met my lewe, ons gaan nou uit, Here, ek ken jou nie, maar asseblief, help my om veilig by die huis aan te kom, sulke type goeder, en jy wil verander, ek het soveel keer probeer verander,
ja.
Probeer myself verbeter, ek kon nie eenvoudig nie, ek het gesien hoe zwaar my ouwers kry, ek het gesien reeds in die ouwerhuis, weet hoe zwaar en hoe sleg en hoe lelik, nou is een baie interessant ding, maar you become what you hate.
Jy weet, dis interessant.
Ja, as jy een ding so, as jy iets so jou so seer maak, en jy ken nie die Here nie, jy word precies daar die ding. Ek het drank gehad, want ek het gesien wat het gedoen het in ons huis. Net
maar
om
toch.
Self daarin betrokken te wees.
En dit bring my nou bij by my volgende vraag op. Ja. Want, wanneer het jy besef, okay, nou is ek ook deel van wat iemand nou sal noem een verslaafde.
Ja.
Het jy dit ooit besef, was het net, ach, is nou maar net deel van my leven, of was daar oomblik wat jy gedoen het, ja, ek besef, hier is nou iets groot fout, en ek is nou deel van hierdie ding wat ons noem een verslaafde.
Ja, weet jy, op die stadium, ek, miskien nou, sou dit nie op die stadium herken het nie, maar, dis die ding wat jou gelukkig maak. Want alles tussenin is akelig.
Ek hoor.
Alles verloor sy kleur, alles verloor, jy verloor passie vir alles, behalwe die naweek, woensdag aand. Eindelijk vir ons was het woensdag, donderdag, vrijdag, sondag stop ons, maandag recover ons, dinsdag is ons beter, woensdag is het weer nacht tot en met, jy weet, tot die naweek toe. Dit was ons leefstijl gewees, en so ek dink, toe ek begin besef het, dat hier is die enigste ding wat my werkelijk gelukkig maak. Toe weet ek, daar is fout,
ja.
Hier is moeilikheid, want ek kry nie diezelfde genot uit werk nie. Nou is ek klaar met school, so werk was vir my lekker, ek geniet om hard te werk. Op stadion kon ek dit nie eens meer lekker doen nie, ek het net genot gekry wanneer ek daai ding doen, ek is obsessief oor hierdie ding, dis al wat ek wil hê, dis al wat ek wil doen, so... Ja, dan kry jy, dan ontmoet jy ons nou, maar die alkoholis oompie by die werk, wat bijvoorbeeld drink, en jy connect met hom, en dan begin jy ook by die werk drink, en dis waar ek was, ek het al tot by die werk gedrink, ek het nou die dwellings gebruik, maar ek het so begin bewe, die dag, dan begin jy ons nou onttrekkings in toe me kry, en hier is een oompie, hy syp al jare, en hy is nou op pad uit om pensioen te vat, hy oom het vir my regtig gesê, en ek sal vir ons inbring, as ek in die moeilikheid kom,
ek moest in elk geval klaar.
So, dit was jou vriendekring, allemaal is maar seer, so, maar ek denk toe ek besef jy dat, dis die enigste ding wat my werkelijk gelukkig maak.
Want nou, volgens jou, ek kan nou in jou story ook hoor, of die redes hoekom jy vergeslaaf geraak het, maar denk jy, daar is nog redes oor hoekom iemand sal besluit, wie wat, my enigste optie is dit, is daar spesifieke redes, is dit altyd maar net ietsie wat gebore is uit seer, of ek het dit nie, so ek soek dit, of hoe?
Wel, ek dink een ding is, ek is nie geleer gewees, of ek voel nie, ek was voorbereid genoeg gewees om teleurstellings te hanteer nie.
Okay.
So, ek het nie daai geestelike intelligentie gehad nie.
Ek hoor.
Ek weet, om nie oor Here te praat en te hoor dat ja, jy op hom kan staat maak en sulke goed, en die waardes wat saam met ons, met die evangelie kom en ons geloof kom, ek het nie die waardes gehad nie. So as ek nou sleg gevoel het, wil ek nou beter voel.
Ek hoor jou.
En weet jy, ek is nie 'n sarkastiese mens van natuur nie, so, maar wat doen jy met woede? Jy slaan, jy bedreig.
Ja.
En nou ons boelie met woorde en kan jou afbreek, jy slaan hulle stil, jy maak hulle stil. En so, ek het 'n verskriklike woede gehad, so, en dit was ook een van my sport gewees. Ek het, okay. Ek het gekickboks en ek het geboks en dit was my sport, so ek was nie bang vir konflik nie. So ek het ouens links en rechts in die mure vas gegooi, so het neuse gebreek. Ek het self 'n paar gebreekte ribbes en neuse gehad.
Lieve ouers.
Maar dis so wat ons gedoen het, want ja. Jy het hierdie woede, jy is frustreerd. Wat doen ek met my teleurstellings? Ek is besig om in hierdie pad af te gaan, nou voel ek sleg. Nou wat doen as ek sleg voel? Ek kan dit nie verwerk of ek het geen begrip van hoe om aan die Here te vertrou en vas te kleef en jy weet, saam met hom die pad te stap en teleurstellings te hanteer nie.
En een so, mentor, nee.
Ja, geen mentor, nee.
Ja, want ek het ook al besef, in my lewe, mentorskap het my ook gehelp, nee. Want as, ja. Ja, praat met die Here, maar nou, ek moet dit voice met iemand.
Ja.
En dan hoor ek in jou story, goed, nou voice ek met die oomie wat eindelijk vir my help om te sê, kwits my mens, ek gaan nou vir jou nog koop ook, sê net wat jy wil hê.
Exactly, ja, dis precies dit. En jou circle het nie daar die kapasiteit om sekere goeders te hanteer nie. Ons man vat nog, meer, gebruik nog, jy weet, ons maak vanavond 'n plan type ding, so, allemaal bly in daar die toestand, in daar die gat, maar niemand het die kapasiteit om jou te help nie.
Ek hoor.
Hulle streer jou ego, en met nog, en meer, en weet.
Wat jou motiveer dan, net vir nog, nee, dat om te sê, jy het my nou convince,
ja.
En dan gaat ons aan.
So diep seer, teleurstelling, is maar die wortel van alle seer type ding, ek het verwag, dit gaan gebeur, maar dit het nie gebeur nie. En so nou vorm ons hierdie krikke in ons lewens en goeders waarop ons staat maak en niks kan hierdie goed hanteer nie. Jy begin staat maak op 'n verhouding met 'n meisie. Jy dink wel, as ek hierdie girl het in my lewe, dan gaan dit dinge beter raak. Dit het nie beter geraak nie.
Nee, en ek wil so lets op dit, want ek dink, het is seker een van die grootste leens, wat daar is op hierdie planeet aarde, dat 'n meisie of 'n ou gaan jou help.
Ja.
Nee, want iemand het dit een of my so verduidelik, dat een verhouding is een maalsom, dis nie een plussom, en ek dink, dit is die ding. Die ou Frans het gedink is een plussom, dat okay, ek is een half, so ek kort aan een half, en dan sal ek okay wees, nee. Salig is ek onbewus, dat waar kom my ander half vandaan, wat beteken die ander persoon, moet een volle een wees, en nog een half bysit, en geen mens kan dit volhou nie, nee. Ja. Daar is een rede om my woord sê, God het man en vrou in sy beeld gemaakt, in sy volle beeld, en dis die een. En dan werk het die somme eenvoudig, 1 maal 1 geef jou 1. Maar 1 maal 'n half geef jou 'n half, en as 2 halve stikkenis by mekaar kom, dan moet nie een heel verhouding verwag nie, want dis nie hoe dit werk nie, jy gaan een kwart verhouding werk, dis somme nie. Dis ook ek so hou van dit wat jy sê, want ek dink, daar is so baie mense wat dink, ek gaan een beter mens wees as ek trou of uitgaan saam met iemand. En hulle gaan my een beter mens maak. Waar ek vergeet dat die verandering begin by my.
Ja.
Ek moet eers aan myself werk. Ek moet okay wees met myself. Die ander persoon kan net encourage, kan my nie volmaak nie, want geen mens kan dit volhou nie. En dis wat ek hoor ook in jou story.
Ja, en in die proces dan is julle sê goed vir mekaar, want niks werk uit nie, want ek kan nie vir gegee wat sy na verlang en haar behoefte is nie. So nou grauw ons maar net die gat alu dieper. Jy weet, en so raak ons frustreerd met mekaar, so een verhouding gaan na volgende verhouding toe. Yes. Miskien is hierdie die ene. En dan raak dinge net erger, en die verslawing raak alu groter, want die teleurstelling is alu groter en dieper en breer en meer en alles. En dis net chaos, so.
Ja.
En so, ek dink dit is daai leens ook, ek dink jy, dan eventueel kyk jy na jou lewe, dan kyk jy waar jy was, ek het hierdie fantastiese tyd op hoërskool gehad, ek was
top
dynamies,
atleet.
Lekker atleties, mense het gepraat, en dan kyk jy waar jy is, en dan besef jy, wow, niks werk vir jou, jy sukkel finansieel, jy sukkel, kyk waar is jy,
yes.
Almal, al die ander oukies wat stil was, begin floreer en vooruit gaan, hulle het hulle graad gemaak, jy het nog niks gedoen nie, en so dan begin daar die skuldgevoel ons jou opvreed, en wat doen jy, nou moet ek weer koop, ek het nou meer nodig, om hierdie groter uitdaging in my lewe te koop, ek kan nie vir myself in die spieël kyk nie, ek het woede teenoor myself, ek is kwaad vir die Here,
ja.
Nog nooit vir hom geluister nie, ja. Nog nooit, maar kyk hoe straf hy my, kyk wat se bespotting maak hy van my,
ja.
Mense begin jou uit jou lewe uitstoot, want jy raak al hoe erger,
ek hoor.
So vriende wat daar was voorheen, skuif jou een kant toe, so nou kom al die rebelse mense, al die teleergestelde mense, al die hartseer mense kom nou by mekaar.
Ja.
En ons probeer nou iets vir mekaar beteken, maar ons kan nie.
Ja.
Het niks om te gee nie.
Hoor jy, maar wie wat so interessant ook wat jy sê nie, is die teleerstelling wat jy oor jouself beleef as jy, kyk net, joh, die stil oukie op school, hy maak het nou ewe skielik. Nee, want die stil oukie het nou weer na jou gekyk en gesê, jy is maar hierdie ou maak het.
Ja.
Kyk al, hy is, net geef die plekkie van die hoërskool, allemaal wil hy wees, kom uit school uit, hy te werk, hy koop een nieuwe kar, hier gaan het nou goed.
Ja.
Meanwhile, nee, is het al vir die, het voel vir my betekker ook die duivel geef vir jou net hierdie goed, net of jou vir een oomlik te laat goed voel, dat jy, vir een oomlik, laat die buitenkant lyk asof het nou is, dat het, jy dit nou gemaakt, maar aan die binnenkant.
Ja.
Nee, niks kan jou... Ja. Maar en dit bring my nou by my volgende vraag, want dank die Here, jy is nie meer daar nie.
Ja.
Dank die Here. Ja, maar wat was die inkeer oomlik? Wat het daar gebeur? Wat was die, joh, hier het ek in die Here vasgehardloop. Hoe was hy oomlik? Ja. Verduidelik vir ons.
Ja, so wat met my gebeur het was, is ek het... Ek het nog altyd baie guns gehad rondom leierskap, so mense het baie vinnig geïdentificeer, dat hier is iets rondom hierdie ouse lewe, ons wil inkoop in dit.
Ja.
Maar ek het het vir hulle verskrikkelijk moeilik gemaakt in die proces, as gevolg van hierdie uitdagings in my lewe. So ek onthou, een van my bestuurders op die myn het gesê, jessie, hulle het my altyd Pike genoem, hulle gesê, Pike, jy is verskrikkelijk nice,
ja.
Jy werk goed, jou werk is uitstekend, ek sê, maar dis wanneer jy werk toe kom. En nou, jy, partij keer dag ek vir week nie op vir werk, ja, want dan is ek in alle dom, en sikke staf het gebeur, ek weet nie wat een keer met my gebeur, Frans, maar, so ek kom by een nieuwe plek aan, die plek sy naam was Northam, Swartklip Northam, tussen Tabazimbi en Rustenburg.
Ja.
Ken jy die plek nie, ek is daar op vir opleiding. Die werkstier, hulle belee in my leven en my toekomst, ek sien het nie raak, ek sien nie die geleenthede wat vir my gegeen word nie, ek misbruik dit. Kry nie my plek nie. Nou het ek een discovery card, jy weet, ek het medische fonds, ek sien hier so hospitaal. Ek stap in, geef die sister my medische kaart, ek sê, sit het asjeblief dier op die medische, daar klim ek in die ICU in, ek gaan na die ICU toe,
goed.
Klim maar in die bed, let daar so volgende oogend, druk iemand my wakker, ek sê, jou koffie, kom my uit, toe slaap ek die aand in die hospitaal, want ek kry nie my huis nie, ek kan nie,
ouwers.
Ek woonstel kry nie, so dis die chaos in my lewe, so wat het gebeur, God het my toe, eventueel het hy my geskuif uit die groep uit. Ek word toe saam met ander jong, up and coming bestuurders van die myn, word ek het toe nou gekies, en ek is besig om my ambag te doen, en verder opleiding te kry, en so aan, en is asof die Here my toe uit die groep uitvat, en hy gee my geleentheid saam met een klomp nieuwe aanhouders.
Okay.
Vier mense wat ek glad nie ken nie, en ons eindig toe langs die tannie wat die sendeling was.
Ok.
En hierdie tannie, sy het toe interessante story, haar story was, is toe, sy was in Morletta Park, en sy is baie profeties en so, maar sy was realtor, sy het nou eiendomme en goeders verhuur en verkoop en so, agent, en sy hoor toe op een stadium die Here se stem.
Ja.
Ek wil hier met alles opgee, goed verkoop wat jy nie nodig het nie, ek gaan jou stuur na een plek wat jy nie ken nie. Dis haar ervaring, dis wat sy hoor, sy is nou bezig om skorrelgoed te was, hierdie is die gedachte wat sy krijg.
Ja.
Jy gaan oor een rikkie trek na een plek wat jy nie ken nie, verkoop so lang goed wat jy nie nodig het nie. Sy het so'n radikale ervaring, daar waar sy is,
ja.
En sy is toe gehoorsaam. En sy het so in 'n paar maande doen sy dit toe. Sy kry nie 'n bevestiging van ander mense om dit te doen. Of die Here sê, Jesus, weet jy wat, Lillemor, oor 'n paar maande gaan jy trek na. Sy kry dit nie, maar die ervaring wat sy gehad het was so amazing. Ja. En sy is toe gehoorsaam. Wragtig, die Here wys vir haar 'n plekkie waarin sy moet trek. Sy verkoop, sy los alles in Morletta Park daar in Pretoria. En sy eindig toe op 'n plek, op 'n plaas, op 'n woonstel, in die Gopse. Dis waar op die koppie gehou word.
O, well, goed gaf.
So ek het so uitgesien om te gaan, toe ek nog verslaafde was. Ja. Op die koppie.
Op die koppie is die keier van die jaar.
Dit is Woodstock van Zuid-Afrika, let's go! So ek het so uitgesien om te gaan. En weet jy wat, hierdie tannie begin toe met my tyd spandeer, maar almal van ons, ons is vier ouens gewees, en sy spandeer saam met ons almal tyd, en ek jokkie vir jou nie, maar ons het dag al gerook, en ons het dwelms gebruik, so met haar seun ook, jy weet, hy was ouer as ons gewees, en so, hy was ook die mekaar gewees met 'n paar goede.
Goed.
My eventueel is ek die ou toe wat tot bekering gekom het, op 'n radikale manier, ek het toe regtig Damascus ervaring gehad, en sy het my na die Here toe gelei en met my tyd spandeer en weet jy wat, in my jonger daad, van hoërskool af, toe ek begin sien die pad wat ek vir myself gekies het, jy weet, het ek so hard probeer, het myself geforceer om kerk toe te gaan, ek het, dan is ek vir 'n maand, is ek okay, dan val ek net weer ek harder waar. Terug, dan weer, in my standaard 9 jaar, probeer hard, ek denk in my matriekjaar, toe noem hulle my pastoor, toe is my bynaam pastoor, want ek was so desperaat vir verandering, dat ek selfs met 'n pastoorse dogter uitgegaan het.
Wat?
Net om in daai, obviously, dit was die weg.
Ja.
Maar om te verander.
Een desperate poging, tot asseblief.
Pastoor, ek het toen nou nie gewerkt. Ek val nou net al hoe meer weggeval en teruggeval. En, jy weet, so jy het so baie mense misbruik en seer gemaakt, net om iets te probeer activeer in jou leven, dat jy eventueel opgee. Maar hierdie keer was het anders geweest. Dat was lewe.
Ja.
Dat was iets anders, my palet het verander. Die goed onder gesmag en die verlang het, alles het verander. Ek denk, vir die eerste keer het iets anders my gelukkig gemaakt.
Ja.
En so, en dis toe die addiction toe nou al vervang was.
Ja.
Met die eerste liefde. So wat is 'n idol? Dit is enig iets wat jy nodig het vir lewe en geluk. Maar dit is nie God nie.
Mm.
En so, en dit, ons lees het ook in Romeine hoofstuk 1, vers 21 tot 24, hy sê, knowing God, yet you do not honor him.
Ja.
En dit is waar ons was, dis waar meeste mense lewe wat sukkel met verslawing. Hulle weet van Here, maar hulle eer hom nog.
Ja.
En so so toe het my pad met die Here begin stap, maar dit is toe die impak wat hy op my gemaak het, het toe vir die eerste keer in my lewe gelei dat ek begin vrug dra.
Okay.
En toe dit het my al vir motivering gegee om met sekere goeders te breek, en van goeders af weg te stap.
Oké, okay, maar nou, jou story inspireer my so, nee, want daar is so baie leiers van die ding, en dan voel ek, ons gaan nog vir 3 ure kan gesels, maar iewerste, het jy nou ook besef, jy het nou 'n verslawing, jy het nou tot inkering gekom, maar dalk sit daar nou iemand daar buitenkant, en het is my so mooi, want jy het vroeger gesê, dat ek het geweet, dit wat ek doen is verkeerd.
Oh ja.
So, dit sê vir my, dat die ou wat wel in die verslawing is, maak gesê wat het nou is nie, weet dat dit wat ek doen is verkeerd.
Absoluut.
Maar, wat is daai ding wat ek nou moet doen? Ek weet nou ek is 'n verslaafde, maar wat moet ek nou doen?
Mm.
Wat is daai stap? Wat is daar iets, iemand wat ek moet bel? Moet ek iemand gaan sien? Hoe werk het? Wat doen jy nou as jy nou jouself in daai gat bevind?
Ja, so ek dink dit is waar ons evangelie so belangrik is om in te kom sien. Niemand kan Jesus Christus saligmaker en verlosser maak as hy nie besef hy het hulp nodig.
Ja.
So dit is daai plek. Jy moet nederig wees oor jou situasie. Jy moet erken dat ek is 'n sondaar.
Ja.
Wat ek nou doen en waarmee ek besig is, is nie net 'n produk, dis nie iets net wat ek doen nie. Dis wie ek is.
Ja.
Ek is 'n sondaar. So jy kan nie sê ek is 'n goeie mens nie. Jy is 'n sondaar. Jy het redding nodig.
Ja.
En sien, dit het ek nooit gedoen voor die tyd nie. Ek is altyd 'n goeie ou wat slegte dinge doen. So ek is altyd myself so half op die skouer gesus en gesê, weet jy wat, ek is nie altyd op die verkeerde plek, Nee, ek is 'n sondaar wat hulp nodig het.
Ja.
En dit is wat sy gedoen het. Hierdie tannie het my mooi laat verstaan. I am a sinner. I'm not a good guy. Ek is besig om hel toe te gaan. Onthou, sy se missionary.
Ja.
Sy het die tyd vir ons en sy het dan die preek en gaan na die volgende plek, die type ding. En so sy het my mooi in 'n hoek vasgedruk en vir my laat besef hoe dringend ek Jesus Christus in genade en liefde nodig het. Sy het nie doekies omgedraai en gesê, ach, shame, jy het nie, dit is jou agtergrond en dit is omdat jy in 'n huis was wat gebroken was. Dit is omdat daar issues was.
Ja, amper te sis, nee.
Ja, ach, shame, as ek jou situasie gehad het, het ek ook al deurge. Nee, hierdie tannie het vir my, sy was reguit gewees. En onthou, wat is die mandaat van die Heilige Gees? Om mense te oortuig van sonde.
Ja.
Jy is 'n sondaar. As jy nie vir God is nie, is jy teen God. Jy sê, en hy tannie het vir my dit so, jy weet, dit het my geslaan op my bors. Vir die eerste keer word ek geboelie deur 'n tannie waar ek het altyd 'n tipe van 'n boelie was. Jy
ja.
weet, baie mense seer gemaak, oor mense gestap om te kry wat ek wil hê. En hierdie tannie druk my in 'n hoekie vas en sy laat my klein voel.
Hmm.
En sy laat my besef dat hoe gebroken ek is. Want die eerste keer besef ek en ek sien toe wie ek is.
Hmm.
En dit is wat 'n verslaafde nodig het om te doen. Nou, hier is een ding. Kom ons praat pornografie bijvoorbeeld.
Ja, ja, ja.
Hoe weet ek is verkeerd? Niemand het al ooit by die badkamer uitgestap. Voor na sy vrou, daar so voor die kinders. Yes, ek was nou lekker, ek het nou lekker gemasturbeer. Jy kry skaam.
Mm.
Daar's hierdie shame wat oor jou lewe is en so mans wat in buiteegtelike verhoudings is. Niemand brak daaroor nie. Almal kry skaam daaroor.
Ja.
Sonde maak jou skaam. Jy kry skaam oor dit wat jy doen. Jy kry so jy nou en dan iets waaroor jy boast en jy's prideful en jy's arrogant, maar jy skaam. Daar's hierdie skaamheid wat saam met jou stap, hierdie skade weet wat oor jou, hy's eintlik oor skade jou.
Ja.
En jy bly onder sy invloed. Jy bly onder hom because if God's not master over you, something will master you.
Yes.
Is dit en dit is die powerful ding. So iets het my geluk bepaal. Iets het my lewe bepaal. Iets het bepaal hoe ek lewe. Weet jy wat is my mooi? Ek is ook nou mos 'n aanbiddingsleier en weet jy voordat daar 'n regtige Engelse woord vir worship was.
Ja.
Was daar die term, die Engelse term worth shape. So dit was die eerste Engelse woord vir worship gewees.
Okay.
Baie in antieke tye nou, nie? En weet jy wat het hulle gesê? Hy sê iets van waarde bepaal jou shape, will shape you.
Ja.
Something of great worth will shape you. En so 'n verslawing het my geshape.
Mm.
Something of great worth to me shaped me. Hoe lyk dit? Jy raak, jy is baie naby aan kriminele aktiwiteit.
Mm.
Van ons luisteraars nou is so verslaaf dat hulle het al goeders verkoop of is bereid om selfs mense dood te maak om daai addiction te onderhou, wat ook al die geval mag wees. Because something of great worth is shaping you, your lifestyle, the way you think, die manier hoe jy optree nou, en die manier of die besluite wat jy nou neem, something is shaping you at this moment. En dit is baie agterdogtig, dit is baie onder die tafels, baie in die geheimsinnige, dit is baie agteraf. En dis waar ek was en ek dink dis hoekom sy my in 'n hoekie vasgedruk het en gesê dis wat jy is, kyk hoe lyk jy.
Ja, ja, ja.
En niemand wil so wees nie. En so as jy nie God aanbid wat jou shape op 'n ander manier nie, dan soos ek sê you will be mastered by something.
So ek hoor iets van, ek het met iemand het met my kom praat, iemand het vir my kom help en vir my waarheid kom wys, nê, want ek dink dit is presies half die plek van 'n rehabilitasie plek. Ook is nie blame and shame. Ja, mens moet blame and shame, maar die punt van so 'n plek is die punt van berading, die punt van 'n sielkundige is om jou te help om te verstaan of jou tools te gee, sodat wanneer hierdie challenge kom, dat jy weet wat jy moet doen.
Oh man.
Sodat jy dit nie weer moet doen nie.
Ja.
Want Verstaan, en ek dink dit is wat my altyd so ongelooflik excited maak oor die Here, want die Here weet presies wat het ek nodig. Mm. Want vir jou moes die Here deur 'n tannie tackle.
Ja.
Nê? Nee? Ja, want as daai tannie jou nie getackle het, jy doen nie 'n waarheidstuk waarheid beleef nie. Maar met my As hy tannie met my so gepraat het, ek wou gesê, tannie, wie kan ek nie vir jou dalk ietsie gooi nie, maar jy gaan nie nou vir my so met my praat nie, maar die Here ken my hart ook en weet wat het ek nodig, nie. Ja. Maar ek dink ook, daar sit so baie mense daar buitenkant wat nou, joh, waarheen gaan ek?
Ja.
Ek sit nou hier, ek het nou hierdie versameling, waarheen gaan ek, met wie gaan praat ek?
Ja.
Waarheen hol ek? Het jy dalk vir daai ouwe antwoord?
Ja, natuurlik. So toe ek tot bekering gekom het en besef het hoe ek is, Nie wat ek doen is verkeerd nie, wie ek is, is verkeerd.
Ja.
En verstaan dat Jesus van my 'n nuwe skepping wil maak,
ja.
en my nuwe geleenthede wil gee. Een ding wat ek wel besef het ook, ek het nooit die gedagte gehad, dis te laat nie.
Ah.
Ek het besef dat, joh, hier word vir my 'n geleentheid gegee vir 'n nuwe geleentheid.
Yes.
Nuwe alles. En so gemeenskap was vir my belangrik.
Okay.
So jy moet jouself omring met ander mense.
Mm.
En weet jy wat, ek het so desperaat geraak, of ek was toe in daai so desperate plek, dat ek was bereid om van, ek onthou, ek het 72 vriende van my foon as prys te lied.
Wat?
Dis die ouers met die grootste impak en invloed op my lewe. So ek het as prys hulle name delete van my foon, en ek het myself omring met kerkmense.
Okay.
So ek het 'n groot
iemand wat jy kan optrek. Nie afbring nie.
Yes, so ek het my omring met kerkmense. Hmm. Ek het nie, ek was glad nie skaam oor waar ek mee was nie. Ek het begin hoor dat ouens praat van testimony, want ek het nie in kerk groot geword.
Ja, ja, ja.
So getuienis was vir my 'n nuwe woord. Wow, you got a testimony. Wow, ek was 6 maande terug, was ek nog gesyp en goed gebruik en hoog soos 'n spook en soos 'n kite, jy weet, en ek het soveel lyne getrek, dat op die einde van die lyne was met my neus gebars, en ek het, jy weet, al sulke goed, so ek het stories gehad, so, en hulle het my gemotiveer om aan te hou getuig, vertel hulle jou getuienis, vertel hulle, want sien, dit was vir my nogals iets anders om te hoor, dat, wow, God stuur mense oor jou,
maar, yes,
dit was vir my spesiaal, Miskien het iemand nou nie getrek om jou na die Here toe te lei, soos wat hy nou vir my gedoen het, maar iemand het was bereid gewees om oor die chicken line te trap, om jou te beïnvloed met die evangelie van Jesus Christus, en wow, dis 'n getuienis, maar om jou ring jouself met mense.
Ja.
Ek dink dis daai ding, community was vir my so belangrik, ek het so 'n groot waarde, dat ek het vir kerkmense gelag en gespot.
Ja.
Vir die eerste keer kom ek op 'n plek waar ek sien hoe kerk en kerkgemeenskap mense help. Hulle het nie al die antwoorde nie. Hulle sê die onnooselste goed partykeer. Hulle is partykeer so onsensitief. Partykeer sien jy hulle eie stikkende plekke raak, nie?
Ja.
Maar weet jy wat daai gemeenskap, ten spyte van wat hulle reg en verkeerd doen, daai community het my gered. So, dit was my rehabilitasieproses. We were like-minded people. Ons was nie uitgesort nie, ons was nie perfect nie. But we knew that we were going in the right direction. So, ons het al vir geestelike mylpaal gehad en gesê, dis wie ons wil wees. En ons het mekaar accountable gehou en gesê, dis waartoe ons gaan. So as ek uit lyn uit was, het hulle vir my gesê.
Ja.
As hulle uit lyn uit was, het ek hulle dit in die lig gebring. En so het ons mekaar beïnvloed tot ons begin vrug te sien het in ons lewe.
Ja.
Ja.
Ja, en ek hou van dit. Joh, want ek wat ook self in die kerkwêreld gewerk het, my pa het altyd dit so mooi beskryf, dat die kerk moet altyd 'n plek wees wat eindelijk bekend staan as een hospitaal.
Natuurlijk.
Dit is nie een plek waar het perfect is bij mekaar kom heen. En ek denk dit is baie keer die fout in die, of die perceptie daar buitenkant. En die kerk is vir die perfecte mense wat alles uitgesort het. Is glad nie die waarheid. Nee, dit is glad nie hoe dit is. Dit is eindelijk maar net normale mense wat ook stikkend is, wat ook challenges het. Maar ons besef dat ons is sterker saam. Ons is besef dat saam gaan ons hierdie ding uitfigure. Saam gaan die Here ons dra deur hierdie storie. Ons is nie alleen nie. En dit is my so mooi wat jy sê, dat vir die ou wat daar buitekant, wat dalk voel, hoorie, ek sit nou hier, ek het nou 'n verslaafde. My vriend, kom so vinnig as moontlik by iemand wat vir jou saam met jou die pad kan stap. Want as jy hom alleen stap, jy grawe net die gat.
Jy kan. En is trots wat jou weerhou, nee, jy is verskriklik, jy moet verstaan, jy is so vol pride, net jy die regte antwoorde, net jy kon jouself help, as dit die waarheid was, het jy dit al 16 jaar teruggedoen, jy kan nie jouself help nie.
Ja.
As ek dink, hoeveel keer het ek nie kerk toe gegaan nie, omdat ek gedink het, maar kan hierdie ding stop?
Ja.
Kan nie. Ek het nou die dag een ou bedien, wat 42 jaar pornografie addiction het, wat op, toe hy begin het op hoërskool, en hy het elke keer, elke jaar sê vir homself, hierdie jaar gaan ek het recht kry, hierdie jaar gaan ek het recht kry.
Hmm.
Toe sê hy, 42 jaar, dis hoe oud ek is,
lieve,
een verslaafde, my hele leven is hy een verslaafde.
Ja.
Dat hy nou is, hier laat in sy 60s, kom hy op een plek en hy sê, ek het hulp nodig. Nou eers.
Ja.
Weet jy, seer is sy, hy, sy vrou, sy huwelik, sy kinders, afgevolg van die ding.
En wie wat, ek kan jare terug, ek was nog op hoërskool, toe het my jeugleier, ook met ons gepraat oor verslawing en wat ook al, maar die ou, het ook dan maar net met jou gedeel, wat hy raak gelees het, maar hy kom toe op een boek, ek dink is Becoming a Man, of Becoming, ek kan nie, want daar is ietsie soos dit, maar al wat ek kan onthou is, een van die stories wat my so geruk het, en wat al vir my prentjie oor verslawing ook anders te gemaakt het, is, in die boek was daar getuienis van 'n man, terwyl jy nou pornografie raak, is hy op school.
Ja.
Klink laarskool. Ek weet of jy kan onthou, jare terug op ETV,
ja,
het hulle ons daai, dit was amper soos 'n lichte pornografiese, ja, en,
Emmanuel.
Ek vind nog, kan jy geloo? Sikke goed, het hulle gekyk, nou, in Amerika.
Nee, ek het dit ook gekyk,
nee, maar so, hulle toe nou, die oukie het toe nou dit gekyk, op laarskool.
Ja.
Wat toe nou gebeur het, toe hy nou op hoërskool is, toe kom hy achter, okay, maar hierdie is nie meer goed genoeg nie.
Nee.
En dit is ook toe die tyd wat internet al van net so begin het, en hy begin toe nou, okay, oor die internet pornografie te kyk, want is die is al so, is rechtig, is twee kliks in die bad, en dan sê daar, begin toe met dit te kyk, later toe is dit ook nie meer goed genoeg nie, en toe gaan dit na, okay, ek moet nou met iemand slap, ek moet fysies met iemand slap, dan gaan dit beter voel.
Ja.
Verder ek het dit aangegaan, en toe is dit ook nie meer goed genoeg nie, en dit lei toe dat, joh, nou moet ek iemand seer maak, terwyl ek met hulle verslaap. Dit gaan toe, soen toe, en op een stadium, ek kan nou net nie precies die getal onthou nie, want ek voel ek gaan heel te man lig, maar dit was baie meer as 20. Meisies waarmee hy, uit hulle verkracht, dan doodgemaak. Dan weggesteek.
Jo.
Op die einde, is hierdie ou op death row.
Oh, wow.
Nee? In death row, kry die ou, een ontmoeting met die Here.
Jo.
Ja, want is ook nie die Here wat so, wat wou, in jou wildste drome, hy ontmoet die Here daar in die tronk, nee? Nou wil allemaal met die ouwe onderhoud hee, want, joh, dis die story, en hulle wil achter die kap van die bel kom, en hy sê toe, hy wil net met een ou praat, en dit is toe nou, ook een pastoor of iemand, en dit kom toe nou uit, en hy sê toe, my mens, as ek maar net geweet het, daai klein verkeerde move, wat ek gemaakt het, om dier een tydskrif te blaai, met sterkies op, en om, na daai sagte pornografie, om het nou so te sê, te gekyk het op, in ons stel, ETV, het my gebring, tot waar ek hier was.
Sure.
Klein goeikies, wat op die einde, een groter ding is. Maar dit was nou daai testimony, maar jy het ook naar die pad gestap, as jy nou kon raad gee, vir mense dan buitenkant, wat dalk nou selfs in 'n verslawing is, of wat dalk grens aan 'n verslawing, wat nog nie in 'n verslawing, wat is goed waarvoor jy kan uitkyk, wat sal jy vir die jonger jy gesê het, hoe, wat is 'n raad, paar goed wat jy dalk vir mense kan sê, hoor jy so, kyk dalk uit vir hierdie, pas op vir hierdie, wat sal jy sê?
Eerste ding is, as jy kan nie jouself vertrou nie,
jy
het nie jouself, Jeremia 17 vers 9 sê, The heart is desperately wicked and very sick, beyond cure, sy ander skrifte. Who can know it? En dit is die, jou hart is deceptive.
Ja.
Jy jok vir jouself. Ek dink jy moet dit besef. En as ek, kan ek vir jou ietsie sê, dit is al jare later. Ek kan nie myself vandag nog vertrou met 'n glasie wijn.
What?
Of met, om iets te kyk op internet, want, oh, by the way, pornografie was ook addiction
geweest. Ja.
Want dit is hoe jy koop ook. En so, ek kan nou nog nie myself vertrou met enige iets nie.
Ja.
Ek is nou al meer as 18 jaar gered. Ek kan vandag nog, ek sê altyd vir mense, ek het dors gebly.
Ja.
Ek kan nie bekostig om 'n glasie wyn te drink nie. Ek het dit probeer 'n paar jaar terug, het ek en my vrou het ons, hele paar jaar terug, seker so 2018 rond.
Ja.
Toe sê sy, is ons nie Pharisees nie? Dink jy nie ons is bietjie soos Fariseërs oor hierdie, so bietjie legalistiek oor hierdie drankmisbruik en nou, jy is nou al lang gered, kan ons nou al probeer nie? Ek sê, short, let's go. Kan nie.
Okay.
Weet jy hoe vinnig het ek, en gelukkig het nie, maar weet jy hoe vinnig het ek weer 'n liefde vir drank ontwikkel?
Oh.
Ek kon nie wag vir 'n glasie wyn, 2 glasies wyn Vrydag nie.
So.
Ek het begin uitsien na Vrydag. Wow, weet jy, en dit was net 'n kwessie van 3 weke. Ek kan nie myself vertrou met die internet nie.
Hmm.
Ek kan nie myself vertrou met 'n glasie wyn nie. Dis hoekom ek kan nie lank by 'n plek wees waar Christene wyn drink of so nie. Ek hou nie daarvan nie. Dit lei vir my na woede uitbarstings, bekleierry, dit want ek is 'n angry drank.
Ja.
Ek is kwaad, ek is moeg, ek is moedeloos. So ek is en ek sien ook dan as ek die kaartjie van die baan, ek is die grootste, die sterkste, die mooiste, die slimste. en gewoonlik sulke ouens se gesiggies, iemand het al vir my gesê, jy so trap my gesig. en nou, so ek kom gereelde moeilikheid en ek soek ook moeilikheid met die grootste ouens. Ek
nie goed. Nee, soek die reus.
Dit gaan man daai groot. en so en so ek wil vir jou sê, jy kan nie jouself vertrou nie. As jy van op 'n plek gekom het waar dit jou getuienis, weet jy wat se hartseer ding? Oor die jare in die bediening het ek 'n klomp ouens ontmoet wat my getuienis het. Nie een van hulle is effektief in die koninkryk van God nie, want hulle het almal weer geleer om saam met dit te lewe. Hulle breek nie met die sonde nie. Sien, wanneer toe God daardie man by die poel van Bethesda genees het, toe sê hy daarso: Go and sin no more.
Sin no more.
Do not let your liberty lead you to greater captivity.
Moenie
weer sondig nie.
Ja.
Do not let your freedom lead you into great captivity again. En dit is die ding. Baie al daai ouens, ou vriende, golfpelle, al daai ouens het hulle getuienis verloor, impak verloor. Want hulle het weer begin drink, weer begin terugval in pornografie. Hulle lewe nou saam met dit. They do not break with it. En ek dink dit is ietsie wat ek in my hart moes oorwin het, is die feit dat ek gaan die res van my lewe nie weer wyn drink of bier drink of enigiets soos nie, want ek kan nie myself vertrou nie. Ek dink dit wat die Here vir my gedoen het, is te kosbaar vir my. En dit is waar Matteus hoofstuk 7 byvoorbeeld inkom. Daai vergelykings van Jesus waar hy sê, 'n man het in 'n veld gestap en hy toe oor op 'n skat afgekom.
Ja.
En hy gaan toe met blymoedigheid gaan hy en hy verkoop alles wat hy besit het. Nou moet jy verstaan, dis alles wat vir hom kosbaar was.
Ja.
En hy gaan en met 'n blymoedige hart verkoop hy alles sodat hy genoeg geld het om hierdie parel te koop, hierdie skat te koop en dit is wat Christus is. So as jy nie bereid is om alles prys te gee vir hierdie vryheid, hierdie skat wat Christus weer gekoop het nie, you're gonna lose it.
Ja.
Jy gaan dit nie kan besit nie. Jy gaan die hele tyd jouself teeloop en jy gaan jouself teleerstel en dit lei na ander deure toe en so aan. So ek was bereid gewees om van alles wat my ooit gelukkig gemaak het, nou ek is ook 'n happy drank gewees. Ek is eers happy voordat ek kwaad is.
Ja.
Ek het van al die goeders ontslaag geraak. Ek was bereid gewees om alles prys te gee ter wille van Christus, want ek kan nie myself vertrou nie. So ek omring myself met dit nie. Ons het dit nie by die huis nie. Ek kan nie kans vat nie. Al die klas van goeders, dis hoe ek oor myself waak, want ek weet wat kom.
Maar wie wat is vir my en wat ek hoor, nee, kyk, my kop is met prentjies aan mekaar gesit, so ek kan nie anders dink, ek spot altyd en sê ek het wiskunde geleer, tyd op skool gehad en onthou, hulle het net met prentjies gewerk. Ons het nie baie X en Y gehad, ons het wat om met daai goed te maak, maar my prentjie brein sien ek nie. Die verslawing het al 'n deel van jou hart vol gemaak, nee, dit was 'n groot deel. Maar nou om te sê, okay, goed, ek gaan dit uithaal, is nou great om te sê, maar wat vul die gaping?
Ja.
En dit is wat, jy, wat ek in jou story hoor, en dit is my die grootste getuienis van jou, is dat, ja, ek het dit uitgehaal, maar ek het dit vervang met iets anders. Ja. Want as ek het nie vervang met iets anders, dan kom ek op 'n plek waar, joh, ek wil weer Vrydag, want ek kort nou iets in die plek, iets moet die gap vul. En dit is om op 'n plek te kom waar ek die gap vul,
ja,
met iets wat positief is vir my. En vir jou, en dis wat my so mooi is, ja, ek het hierdie gap gevul met Jesus, want ja, niks anders kan vir my die vervulling gee, wat hy gee nie, en ek is nie bereid om Jesus uit my hart uit te vat, en weer iets van hierdie verslawing al in te sit nie. So rather, hou het een kant, sê dit al, en ek verruil dit nie. En dis hoe ek het sien, ek weet of ek het reg verstaan nie, maar dis hoe ek het sien.
Want sien, jy moet verstaan, jy moet leer om op Christus staat te maak. As jy pelle het, of jy is die ou wat die hele tyd sê, oh, maar ek moet net bietjie koop. Dit help my, dit vat nie die edge af. Jy is op 'n baie gevaarlike plek.
Okay.
Want jy is afhankelijk van iets anders om jou
das
te help.
Dit is 'n krik, nie?
Koop. Come on, dit is 'n coping mechanism. En hoe meer jy daarop steen en staat maak, hoe meer het jy nodig eventueel. Onthou, hierdie ding is, jy het meer, altyd meer nodig om te koop. Ek dink dit is die ding van sonde. As jy ook gaan kyk na wat die wetenskaplikes sê oor wat die probleem met byvoorbeeld pornografie is, is jou brein skuif stowwe af waar jou vrou begin 'n vyand in jou denke raak, in jou onderbewussyn raak die jou vrou die indringer, iets wat jou wil weerhou van dit wat vir jou genot en plesier gee. So nou wonder jy, hoekom is ek en my vrou so krapperig en kwaad vir mekaar? Dit is want jy het in jou brein, in jou siege het jy daardie stowwe, breinstowwe so ontwikkel dat jy sien jou vrou nou as hostile because she's keeping you from something that is giving you great pleasure. Toleransie is dit woord wat wetenskaplik is gebruik om vir jou bewus te maak om te sê, luister, tolerance levels word meer. Dis ek om my ouwe sê, nee, dit vat my lank om dronk te word. Maar wacht, dit is omdat jy dors bly, jy gaan skade ly.
Ja.
Dit vat meer om weer daar die gevoel van vreugde te kry, because your tolerance levels is so al immuun teen 2, 3, 4 glasies.
Ja.
Jy het 'n boks nodig, jy het nou 'n bottel nodig.
Ja, en nou verduidelik jy daai getuienis van daai ou wat ek raak gelees het in daai boek, van hoe hy nou begin het.
Ja.
Nee, en hoe het hy dan op die einde.
Ja. Meer nodig, dit is hartseer. Soos, nou brag ons, ja, ek kan 'n bottel uitsuip. Blikskorrel, dit is shame on you.
Ja.
Jy weet, jy moes gehou het by 'n glasie, jy kan het nie handle nie, kan jy nie hoor, jy kan het nie meer hanteer nie. Miskien het jy iemand nodig, jy het een David het een Nathaniel nodig gehad om sy vinger onder sy neus in te druk en te sê, luister, het jy gehoor van die ou wat die skapie gevat het by hierdie arme man, om vir iemand wat van ver af gekom het, 'n partijkie te hou en jy weet, kos te kan gee. Sê, yes, nou beter frik, jy weet, hy is een vuil skuim van aarde.
Ja.
Nathaniel sê, dis jy. Jy het iets gedoen wat sonde is in die oog van die Here. Repent. En dan sien ons die wonderlike gedeelte in Psalm 51.
Ja.
Waar ons sien die restaurasie van David. So ek wil vir jou sê, it's never too late. Psalm 51 is jou, en God wil jou restaureer. Maar is jy bereid om te erken wat jy op hierdie stadium is?
Ja, nou dit was Henry Pike, waarmee ons nou gesels het. Henry, ek kan nie vir jou in woorde, daar is nie, ek het nie genoeg Afrikaanse woorde, en my Engelse airtime is min, so ek, daar is nie genoeg woorde om vir jou dankie te sê vir jou story nie. En is rarig, daar is niks so powerful soos jou story nie, en ek denk dit is iets wat Jesus op vir ons geleer het, dat vertel jou story, want in jou getuienis, deur jou getuienis raak jy mense, raak jouself, bemoedig jy nie net jouself, maar allemaal om jou. En dankie vir jou getuienis, dankie, dat ek en jy sommer nou lekker kan gesels. Ek is nou so gestir in my gees.
Ja, lekker man, dankie hoor, dankie vir die voorreg.
Nou, het was regtig lekker om met jou te gesels, baie dankie.